fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Antenna ny fiarabana sy ny firaretsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity katesizy ity. Ao anatin'ny fantarinantsika hatrany ny avatry ny ray masina tamin'ny fitsidihany antsika teto Madagasikara, ary tena aompantsika amin'ny resaka hoe pastoraly sosialy moa izany ny katesizy, fotoana maromaro izay. Efa nentin'ny mopera Doris teto ny fintan'ireo fampianaran'ny fiangonana momba fiarahamonina sy ny sosialy hatramin'izay, ireo tena lehibe moa izany fa mbola misy tsy voaresaka tetiany ny sasatsasany. Dia efa nentina tetiany koa ny fanazavana ny afatry ny ray masina tamin'ny fionany tamin'ireo mpitondra fanjakana sy heriverin'ny fiangonana momban'izay hoe sosialy izay. Ho toetsika kely ny fandaliana aloha izany momba nyty hoe pastoraly sosialité. Be da be ny fampianarana antsika teto mopera, izy ireny ve dia zarain'ny fiangonana fotsiny hoe izay ny fampianarana, sa mba misy ihany fanehoana ataon'ny fiangonana ho fampiarana an'ireny fampianarana ireny?
Voalohany aloha dia iombonana an'ilay teny fiarabanana atao Fredelina na ho antsika izay manolotra an'izao fandarana izao na ho an'ny mpianantsika any amin'ny toerana maro samihafa misy azy any. Ny fiangonana araka ny efa nilazana azy teto amin'ny ity fandarana ity hatrany dia tsy hoe akory hoe izy no manao izay tokony ataon'ny anjaran'ny fitondram-panjakana, tsy izay akory, fa ny anjarany dia ny miteny, ny mampatsia, ny manao ny taridalana. Izany ny adidin'ny fiangonana. Kanefa na izany zany aza ny tsy akory hoe miteny fehmiteny fotsiny fa manome ohatra ihany koa. Ka maro ireo sehatra ahitantsika mivantana sy miariary fa tsy miteny fotsiny ka ny fiangonana na mitazapotsiny manoloana ny fiainany vahoakan'Andriamanitra. Anisan'ny fitorianany vaovao mahafaly ary fanandratana ny maha-olona raha teo izany Fredelina, satria ny olona manontolo sy ny olona rehetra izay moa no atao hoe vaindoandrarary sarobidy ho an'ny fiangonana. Ka andray ohatra izany tsika mahakasika amin'ny hoe ny ataon'ny fiangonana ny amin'ny fampivoarana ny maha-olona amin'izay hoe raharaha sosialy izay. Ka anisan'ny misongadina anatin'izany dia ny fampianarana, ny fanabeazana ary ny fiofanana maro isan-karazany. No sokajitsika anatin'izay anakitelo izay indrindra le satria misy iavahany ireo tenindreo fampianarana any amin'ireny atatsika hoe sekoly maro samihafa ireny. Fanabeazana dia miara-dalana amin'ny fampianarana any amin'ny sekoly zany, fa eo ihany koa amin'ny sehatra maro samihafa ao anivon'ny fiainam-piangonana dia ombenombeny misy fanabeazana mandrakariva miaraka amin'izy ireny. Fa ny fiofanana ihany koa, na any ambanivohitra na tendrenivohitra, dia eo mandrakariva ny tolotra atao amin'ny fiangonana ny amin'izany fiofanana izany. Azo lazaina araka izany Fredelina fa anjara briky lehibe andraisan'ny fiangonana anjara fampandrosoana an'ny firenena ireny sehatra ireny. Ohatra anankiray ihany io fa fitohizantsika ny fitanisanany ohatra ho an'ny andrirapitso sy ny amin'ny andro manaraka fa raha ifantoka amin'ity hoe fampianarana ny fanabeazana ary fifanana ity isika dia raha ny isa dia ataoko fa efa mifanahatsahana amin'ny isan'ny sekolympanjakana misy eto anivontsika ny sekoly katôlika ohatra. Ka ilazana amintsika izany fa manana ny anjara toerany, manana ny tandrify azy ao anatin'izany fanabeazana ny zanaka zaza malagasy zany na ny tanora miomana amin'ny hoaviny a ny fiangonana. Dia ny fanabeazana ohatra dia misy fanampiny sy mampiavaka azy amin'ny resetry ao amin'ny fiangonana ireny na amin'ny sekoly katolika ireny a, raha tsy tenitsika ohatra hoe ny fampidirana ny taranja eva éducation à la vie et à l'amour izay a tafiditra isan'ny taranja lehibe ho an'ny manomboka hatrany amin'ny kilasy madinika eny fa nakahatrany amin'ny ambarany tonga ambony ara dia eo mandrakariva ny amin'izany. Izany rehetra izany dia ilazana amintsika mianakavy ary manamafy an'izay voalaza teo aloha ary hoe tsy hoe miteny fotsiny ny fiangonana, tsy hoe taridalana fotsiny na manankina fotsiny fa ny fiangonana mihitsy ny manome ohatra ao anatin'izany. Dia alao ery ariavana mba tena hoe amoto ny fiainantsika izay misitraka an'izany a ireny a fifanana sy fampianarana ireny ary fanabeazana. Somary misy zavatra mampalahelo ihany raha ohatra ka ampianarantsika, beazintsika, hofaninintsika kanefa zavatra hafa ny ataontsika rehefa miatrika ny sehatry ny fitantanana raharaham-panjakana ohatra, rehefa miatrika ny sehatry ny asa, rehefa miatrika any amin'ny sehatra izay hikatroantsika.
Maro ny kristianina no mikatroka eo anivon' ireny hoe fampianarana, fanabeazana, fiofanana. Ny rariana dia ny hoe tena ho araky ny hevitry ny vaovao mafaly a ny fomba sy ny tanjona hikatroan'ireny olona kristianina ireny a amin'ireny sehatra ireny. Dia izay ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.